Oh, we welcome you to the General Young Women Meeting of
Kaya sa General Young Women Meeting ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw sa magandang gabing ito sa Temple Square. Nagtitipon tayo sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah at nagagalak na may ganito ring pagtitipon ang mga kabataang babae at kanilang mga ina at mga leader sa iba't ibang panig ng mundo. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa pulong na ito ay hiniling na ako ang mga siwa. Ako si Sister Elaine Els Dalton, Young Women General President. Ikinalulugod nating makasama ang ating mahal na propeta at ang kanyang mga tagapayo na sina Pangulong Henry B. Eyring at Dieter F. Uthdorf. Binabati rin natin sina Elder Robert D. Hales at Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol at Bishop Gary E. Stevenson, presiding bishop ng simbahan. Sinasang-ayunan at iginagalang natin ang mga kapatid na ito at pinasasalamatan sa kanilang pagsuporta. Nakaupo rin sa harapan ng aking mga tagapayo, sina Sister Mary Ann Cook at Sister Ann M. Dib. Mahal ko ang kahangahangang mga babaeng ito at nagpapasalamat sa pagkakataon na magkakasama kaming naglilingkod. Binabanggit natin ang Relief Society at Primary General Presidency na kasama natin dito sa harapan. Kinikilala din natin na may pagmamahal at pasasalamat ang huwarang kababaihan na naglilingkod sa Young Women General Board. Sila'y mabubuti, banal na kababaihan na matapat na naglilingkod sa ngalan ng mga kabataang babae sa buong mundo. Gusto rin namin kilalanin ang isa pang espesyal na panauhin, si Sister Florence Smith Jacobson, dating Young Women General President na kasama natin ngayong gabi. Si Sister Jacobson ay magdiriwang ng kanyang 100 kaarawan sa darating na weekend ng pangkalahatang kumperensya. Siya ang General President noong dalagita pa ako. Marami sa mga napakagagandang program at kaganapan na pinasimula niya ay nagpapala pa rin sa atin ngayon. Sister Jacobson, iginagalang at pinasasalamatan namin kayo sa maganda at di malilimutang halimbawa ng isang mabuting anak ng Diyos. Binabati namin ang bawat isa sa inyo, ang mga narito at ang mga nakikibahagi sa pamamagitan ng telebisyon, satellite, internet at iba pang uri ng teknolohiya. Inaasahan namin sama-sama tayong matututo sa ilalim ng patnubay ng mga propeta, tagakita at tagapaghayag. Ang musika sa pulong na ito ay ibibigay ng isang koro ng mga kabataang babae mula sa Highland, Utah at Highland, Utah South Stakes, kasama si Sister Mary Lee Webb bilang tagakumpas at si Sister Linda Margaret sa organo. Sisimulan ng koro at kongregasyon ang pulong na ito sa pag-awit ng Sa Tuktok ng Bundok. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Ella Edgley, isang beehive sa Parley's First Ward.
Father,
Ama namin sa langit, kami na inyong mga anak ay nagtitipon-tipon sa buong mundo upang marinig ang inyong salita. Nagpapasalamat po kami sa mga sa programa ng kabataang babae at na sa ginagawa nito upang maging pamantayan po kami sa lahat ng aming ginagawa. Nagpapasalamat po kami sa aming mga leader at sa aming propeta na tumatanggap ng paghahayag upang gabayan kami sa aming buhay. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon namin na mamuhay at ibahagi ang ebanghelyo. Pagpalain po ninyo ang aming puso na magiging bukas ito sa mga inspiradong mensaheng bibigay ng aming mga leader. Pakibasbasan niyo po ang lahat ng mga kabataang babae na humaharap sa mga pagsubok. Basbasan niyo po kami na magkaroon ng lakas at tapang ng loob na ipagtanggol ang aming paniniwala. Pakibasbasan niyo po kami na manatili kaming tumayo sa mga banal na lugar at hindi matinag hanggang sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pangalan ng aming mahal na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Aawitin sa atin ngayon ng koro ang In That Holy Place ni Sally DeFord na inilathala sa New Era. Pagkatapos ng espesyal na bilang musikal na ito, malugod nating maririnig si Sister Anne M. Deeb, pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency. Pagkatapos ay aawitin ng koro ang Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan, kasama si Brianna Gibson na Laurel mula sa Highland 21st Ward na tutugtog ng selo. Si Sister Mary Ann Cook, unang tagapayo sa Young Women General Presidency, ang susunod na magsasalita sa atin. Kasunod ni Sister Cook, magkakaroon tayo ng video presentation na kumakatawa katawan sa bawat isa sa inyo at sa landas ng paggawa at pagtupad ng mga tipan sa inyong buhay.
our 2013,
ang ating 2013 mutual SIM ay mula sa ika-87 bahagi ng doktrina at mga tipan. Ang tugubiling ito ay matatagpuan sa tatlong magkakahiwalay na bahagi. Malinaw na mahalaga ang payo. Ipinaliliwanag nito kung paano tayo makatatanggap ng proteksyon, lakas at kapayapaan sa panahon ng kaguluhan. Ang inspiradong tagubilin ay tumayo kayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Nang pagnilayan ko ang temang ito, hindi ko mapigilang magtanong ng ano ang mga banal na lugar na tinutukoy ng Ama sa Langit. Ipinayo ni Pangulong Ezra Taft Benson, kabilang sa mga banal na lugar ang ating mga templo, chapel, tahanan at stake ng Sion, na isang tanggulan at isang kanlungan. Bukod pa dito, naniniwala ako na bawat isa sa atin ay makakakita ng marami pang banal na lugar. Maari nating isipin muna ang salitang lugar bilang physical na kapaligiran o lugar sa map. Ngunit ang isang lugar ay maaring isang malinaw na kondisyon, posisyon o pananaw. Ibig sabihin nito, maari ding kabilang sa mga banal na lugar ang mga di malilimutang sandali. Mga sandali na nagpatotoo sa atin ang Espiritu Santo. Nadama natin ang pagmamahal ng Ama sa Langit o kapag sinagot ang ating mga dalangin. Higit pa dito, naniniwala ako na kapag may tapang kayo na manindigan sa tama, lalo na sa mga sitwasyon kung saang wala ng iba pang gustong gawin iyon, lumilikha kayo ng banal na lugar. So maikling ngunit maringal sa buhay ni Joseph Smith, talagang siya ay tumayo sa mga banal na lugar at hindi natinag. Nung teenager pa siya, nabahala siya sa kaguluhan tungkol sa relisyon sa kanyang komunidad at ginustong malaman kung alin sa lahat ng simbahan ang totoo. Ang mapunong lugar malapit sa bahay nila ay naging banal na lugar nang lumuhod siya sa gitna ng mga puno at nanalangin ng malakas sa unang pagkakataon. Sinagot ang kanyang panalangin. At ang tawag ngayon ng mga banal sa mga huling araw sa lugar na ito ay Sagradong Kakahuyan. Ang mga kabataang babae sa buong mundo ay tumatayo sa mga banal na lugar sa kalikasan as a young women camp. Isang leader ang nagkwento ng karanasan ng isang batang babae. Di gaanong aktibo noon ang batang ito at duda siya na makakaroon siya ng spiritual na karanasan sa kakahuyan. Pagkaraan ng unang araw, nag-report siya sa kanyang leader. Ang saya-saya ko. Pero pwede bang huwag na nating pag-usapan ang spiritu? Narito ako para mag-camping, masiyahan at sa kalikasan at magpakasaya. Gayunman, sa pagwakas ng testimony meeting, umiiyak na inamin ng babaeng ito na ayoko pang umuwi. Paano mananatili sa akin ang nadarama ko ngayon, ang spiritong ito sa lahat ng oras? May natuklasan siyang banal na lugar. Ang isa pang banal na lugar sa buhay ni Joseph Smith ay ang sarili niyang kwarto. Maaaring mahirap itong paniwalaan dahil tulad ng marami sa inyo, kasama niya sa silid ang mga kapatid niya. Naging banal na lugar ito nang manalangin siya ng may malaking pananampalataya, pagpapakumbaba at pangangailangan. Ipinaliwanag niya, matapos akong humiga sa aking higaan sa gabing iyon, ipinasya ko sa aking sarili na manalangin at magsumamo sa Diyos para sa kapatawaran ng lahat ng aking kasalanan at mga kalokohan. Hindi naging madali ang tatlong taong nagdaan simula nung magkaroon ng pangitain si Joseph Smith sa Sagradong Kakahuyan. Tiniis ng 17 taong gulang na si Joseph ang walang humpay na pangungutya, panlilibak at pananakot. Ngunit ng gabing iyon sa kwarto niya, nagpakita si Anghel Moronay bilang sagot sa kanyang mga pagsamo. Nakatanggap si Joseph ng kaalaman at kapanatagan. Ng gabing iyon, ang kwarto niya ay naging banal na lugar. Habang pinanonood ang isang Mormon Message for Youth video, nasaksihan ko ang isa pang kwartong naging banal na lugar. Makikita sa video si Ingrid Delgado, isang dalagitang taga El Salvador, na nagbabahagi ng kanyang damdamin tungkol sa templo. Sabi niya, mabuti at may mapupuntahan tayong lugar para matakasan ang mga bagay ng mundo at matanggap ang mga sagradong ordinansa at tulungan ang mga hindi makatatanggap nito sa buhay na ito. Habang nagsasalita siya, makikita sa video na binabasa ni Ingrid ang kanyang mga scriptures na napaliligiran ng mga Mormon ad, CP, aklat ng pansariling pag-unlad, mga retrato ng kanyang pamilya at ng templo, at oo, ang kanyang mga paboritong stuffed animal. Siguro wala siyang kamali-mali na kalikhasan ng sarili niyang banal na lugar kung saan niya matatakasan ang mga makabundong bagay. Iniisip ko kung ilang beses nabasa ni Ingrid ang kanyang scriptures, nadama ang spirit at tumanggap ng mga sagot sa kanyang mga panalangin sa kanyang banal na lugar. Subalit ang isa pang di inaasahang banal na lugar sa buhay ni Joseph Smith ay ang Liberty Jail. Sinabi ni Elder Jeffrey R. Holland na wala nang mas mabigat na panahon sa buhay ni Joseph kaysa malupit, illegal at di makatarungang pagkapiit na ito. Ipiniliwanag pa ni Elder Holland na ang Liberty Jail ay tinukoy bilang templong piitan dahil sa mga sagradong karanasan ni Propetang Joseph Smith doon. Ang ilan sa inyong mga dalagita ay maaaring dumaranas ng sarili ninyong Liberty Jail, isang lugar kung saan napahiya kayo, walang nagmahal sa inyo, kayo ay kinutya, tinakot, pinahirapan, or marahil ay sinaktan pa. Sa inyong mga dalagita, alay ko ang mga salita ni Elder Holland. Maaari kayong magkaroon ng sagrado, nagahayag, natuturo mga karanasan sa Panginoon sa pinakamiserable ninyong mga karanasan sa buhay habang tinitiis ang masasaklap na kawalang katarungan kapag nakaharap ninyo ang pinakamibibigat na sitwasyon at opposition sa lahat. Sa madaling salita, kagaya ni Propetang Joseph Smith, kayo ay makalilikha o makakatayo sa mga banal na lugar kapag pinakamahihirap na panahon sa lahat ng naranasan ninyo. Isang young adult, si Kirsten, ang nagbahagi sa akin ng mapait niyang karanasan. Ang panahon sa high school, ang kanyang Liberty Jail. Nakakalungkot na ang silid ng banda ang nagbigay ng aliw. Sabi niya, pagpasok ko sa kwartong ito, para akong pumasok sa isang ligtas na lugar. Walang nanlalait o nanghihiya o naglalapastangan. Sa halip, nakarinig kami ng mga salita ng panghikat. Nagpakita kami ng kabaitan. Masayang lugar iyon. Ang praktisa na banda ay puspos ng spirito kapag nag-practice at nagtugtugan kami. Madalas ay ganito sa kwartong ito dahil sa impluensya ng nagtuturo ng banda. Isa siyang mabuting Kristiyano. Sa pagbabalik-tanaw, ang high school ang lugar na nagpapatino. Mahirap noon pero natuto akong makibagay. Pasasalamatan ko magpakailaman ang aking kanlungan, ang aking banal na lugar, ang praktisa ng banda. Iniisip ba ninyo ngayong gabi inyong mga banal na lugar? Hiniling ko sa daan-daang dalagitan na sabihin sa akin ang kanilang mga banal na lugar. Nasa mapa man ang mga lugar na ito o mga sandaling di malilimutan, pawang sagrado ang mga ito, ay may kamangha-manghang kapangyarihang magpalakas. Narito ang siyam na kanilang magigilan na sagot. Una, nasa hospital ako noon at karga ko ang bunsong kapatid kong lalaki. Sa tuwing babasahin ko ang aking patriarchal blessing, dama kong kilala at mahal ako ng Ama sa Langit. Tatlo, noong unang araw na maglabing dalawang tanga ko, nadama ko na mahal at tanggap nila ako at napakasaya ko. Apat, habang binabasa ko ang aking scriptures isang araw, pumasok sa isip ko ang isang kataga. Nahanap ko ng sagot sa aking mga dalangin. Lima, pumunta ako sa isang party kung saan nagiinuman ang mga tao. Sinabi sa akin ng spirito na tumalikod at umuwi. Ginawa ko iyon at oo, naapektuhan nito ang mga kahalubilo ko. Gayunpaman, ang sandaling yon ay nagbigay sa akin ng tiwalang kaya kong ipamuhay ang ebanghelyo. Anim, sa oras ng sakramento, iniisip ko ang pagbabayad sala. Natanto ko na kailangan kong patawarin ang isang taong kinagagalitan ko. Ang pasya kong magpatawad ay nakatulong para magkaroon ng bisa ang pagbabayad sala sa aking araw-araw na buhay. Pito, matapos tumalo sa mga new beginning kasama ng inay ko, hinalikan niya ako sa pisngi at sinabihan ng mahal niya ako. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tatandaan kong ginawa niya ito. Walo, sa pagtiyak ng bishop ay totoo. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Nakadama ako ng pag-asa at nalaman kong masisimulan ko ang mahabang proseso ng pagsisisi. Panghuli, isang gabi nag-ipon ako ng lakas na loob na sabihin ang damdamin ko tungkol sa Ebanghelyo at sa aklat ni Mormon sa pinakamatali kong kaibigan. Kalaunan, naging pribileyo kong dumalo sa kanyang binyag. Ngayon ay magkasama na kaming nagsisimba. Maari ko bang ibahagi sa inyo ang isa sa aking mga sagradong lugar? Minsan ay nadama kong nagugulumihan, nangangamba at nag-iisa lang ako. Tahimik akong nanalangin. Ama sa langit, di ko po alam kung paano ito gawin. Tulungan po sana ninyo ako. Di nagtagal, isang taong di inaasahang lumapit. Inakbayan ako at kinausap ako sa taos at nakakahikayat na paraan. Sa sandaling iyon, nakadama ako ng kapayapaan, nakadama ako ng pagkilala. Lahat ay nagbago. Naisip ko ang sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, tunay na napapansin tayo ng Diyos at binabantayan niya tayo. Ngunit karaniwan na sa pamamagitan ng ibang tao niya, binibigay ang ating mga pangailangan. Para sa akin, sa sandaling iyon, ang lugar na iyon ay naging banal. Mahal naming mga dalagita, napakarami pang mga banal na lugar na sana'y maibahagi natin sa isa't isa ngayong gabi. Pag-uwi ninyo sa gabing ito, hinihikayat ko kayong isulat sa inyong journal ang mga banal na lugar na iyon na kinikilala at naalala ninyo. Malinaw sa akin na libo-libo sa inyo ang nakatayo sa mga banal na lugar. Ang mga lugar na ito ay nagdudulot ng proteksyon, lakas at kapayapaan sa magulong panahon. Ang inyong mga patotoo ay lalong tumatatag dahil naninindigan kayo para sa katotohanan at kabutihan sa maluwalhating mga paraan. Kayo, mararangal na kabataan ng simbahan, ang aking mga idolo. Mahal ko kayo. Dama ko ang matinding pagmamahal ng Ama sa langit sa inyo at ibinabahagi ko sa inyo ang aking patotoo na totoo ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Siya ay naghihintay, handang suportahan kayo kapag kayo ay nakatayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Mahal ko at sinang-ayunan si Pangulong Thomas S. Monson ang ating tunay at nakahihikayat na propeta. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
It is an honor for me to address the
valley. Karangalan ko ang magsalita sa inyong matatapat na kabataang babae ng simbahan. Nakikita namin ang paggalang ninyo sa inyong mga tipan sa pagsulong ninyo sa buhay at alam naming pagpapalain ng inyong mabuting buhay ang inyong mga ninuno, ang pamilya ninyo ngayon at mga miyembro ng pamilya sa hinaharap. Dahil sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, sa isang batang babaeng maililigtas mo, maraming henerasyon ang maililigtas mo. Ang paggawa ninyo ng tipan ay nagsimula noong mabinyagan kayo at matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Nagpapatuloy ito bawat linggo sa sacrament meeting, isang banal na lugar kung saan sinasariwa ninyo ang inyong tipan sa binyag. Panahon na para maghanda kayo sa paggawa ng mga tipan sa templo. Ang mga banal na ordinansa at tipan sa loob ng templo ang nagbibigay ng pagkakataon para makabalik tayo sa piling ng Diyos at upang ating mga mag-anak ay magkasama-sama sa walang hanggan. Tumayo sa mga banal na lugar para sa inyong mga ninuno. Bawat taong isinilang sa mundong ito ay bunga ng mga henerasyon ng mga magulang. Likas sa atin ang hangaring makaugnay ang ating mga ninuno. Habang nakikilahok tayo sa gawain sa family history at sa templo, napapalapit tayo sa inyong mga ninuno sa pamagitan ng paglalaan ng mga nakapagliligtas ng mga ordinansa para sa kanila. Tumayo sa mga banal na lugar para sa sarili ninyo at sa inyong pamilya. Ang mabuti ninyong halimbawa ay pagmumula ng malaking kagalakan, anuman ang katayuan ng inyong pamilya. Ang mabubuti ninyong desisyon ay magpapagindapat sa inyo para gawin at tuparin ang mga sagradong tipan na magbibigkis sa inyong pamilya sa walang hanggan. Tumayo sa mga banal na lugar para sa magiging pamilya ninyo sa hinaharap. Maging tapat sa pagkakabuklod sa inyong asawa sa pamagitan ng banal na priesthood sa loob ng templo sa pagbuo ninyo ng walang hanggang pamilya. Bibiyaan ang inyong mga anak ng katotohanan dahil sa mabuti ninyong halimbawa at dinatitinag na patutuo na bahagi ng kanilang buhay at nagpapakita sa landas ng pakipagtipan. Nakita ko ito sa International Art Competition for Youth. Si Megan Warner Taylor ay gumawa ng retrato sa digital na paraan na makabagong paliwanag ng talinghaga ni Kristo tungkol sa 10 dalaga. Nakilala ko si Megan at ipinaliwanag niya ang simbolismo ng 10 dalaga na para sa kanya ay banal at may pananampalataya na handang gawin at tuparin ang mga sagradong tipan sa templo. Gaya ng matatalinong dalaga, ang kanyang paghahanda ay ginawa habang nagdaragdag ng langis sa kanyang ilawan sa paisa-isang patak ng mabuting pamumuhay. Napansin ko ang magandang tirinta sa kanyang buhok. Ipinaliwanag ni Megan na ito ay sagisag ng kaugnayan ng mabuting pamumuhay ng dalaga sa maraming henerasyon. Ang isang bahagi nito ay sagisag ng paghabi ng pagmamahal at paggalang sa kanyang mga ninuno. Ang pangalawa ay paghabi ng mabuting impluensya sa kanyang pamilya ngayon at ang pangatlo ay paghabi ng kanyang handang pamumuhay para maugnay sa susunod na mga henerasyon. May nakilala kong isa pang dalagita na ang maagang espiritual ng paghahanda ay humabi ng mabuting pamumuhay na may uugnay sa maraming henerasyon. Isang magandang hapon ng Setyembre, nasa templo kami ng asawa ko at naghihintay na makilahok sa mga ordinansa sa templo. Si Chris, na kaibigan namin, ay pumasok sa silid. Nakakatuwang makita ang binatang ito na kauuwi lang mula sa mission sa Russia. Na magsisimula na ang sesyon, isang magandang dalaga ang mupo sa tabi ko. Siya ay masaya, nakangiti at puno ng liwanag. Gusto ko siyang makilala, kaya pabulong ako nagpakilala. Bumulong siya, Kate daw ang pangalan niya. At sa kanyang apelyido ay naalala ko isang pamilya nakatira noon sa Michigan na malapit sa amin. Malaki na pala ang anak nilang si Kate, nakauuwi lang mula sa kanyang mission sa Germany. Habang nasa session, pili pumasok sa isipan ko na ipakilala si Kate kay Chris. Hindi ko ito pinansin dahil naisip ko, kailan? Saan? Paano? Nang paalis na kami, lumapit sa amin si Chris para magpaalam at sinamantala ko na ang pagkakataon. Hinila ko si Kate at bumulong. Mabubuting tao kayong dalawa, kaya dapat kayong magkakilala. Masaya kong nilisa ng templo dahil sinunod ko ang pahiwatig. Habang pauwi, napag-usapan naming mag-asawa ang mga naging hamon noon sa pamilya ni Kate. Maganda ang pagkakilala ko kay Kate at nakatulong siya para maunawaan ko ang mga dahilan sa masayang mukha na napansin ko sa templo ng araw na iyon. Sinisikap palagi ni Kate na tuparin ang kanyang tipan sa pamagitan ng pagpunta sa mga banal na lugar. Pinalakas siya sa isang tahanan kung saan ang pagdaraos ng family home evening sama-samang panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan ay nagpabanal sa tahanan. Noong bata pa siya, nalaman niya tungkol sa templo at ang awiting templo ay ibig makita ang paborito sa family home evening. Noong bata pa siya, namasdan niya ang kanyang mga magulang na nagpakita ng halimbawa ng paghahangad sa banal na lugar sa pagpunta nila sa templo sa Sabado ng gabi sa halip na manood ng sine o kumain sa labas. Mahal na mahal niya ang kanyang ama at ginamit nito ang kanyang priesthood para tulungan siya sa paggawa ng kanyang unang tipan sa binyag. At ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Kate at natanggap ni Kate ang Espiritu Santo. Sabi ni Kate, sabik na sabik akong matanggap ang Espiritu Santo dahil alam kong tutulungan ako nitong manatili sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Patuloy na namuhay si Kate na puno ng pagpapala at ligaya. Noong 14 anyos na siya, nag-aral siya sa high school at pumasok sa seminary, isa pang banal na lugar para malaman ang ebanghelyo. Isang araw nagsalita ang guro tungkol sa pagsubok at sinabing lahat ay magkakaroon nito. Sabi niya, ayoko ng mga pagsubok, ayokong marinig ito. Makaraan lang ilang linggo, nagising ang kanyang tatay sa linggo ng pagkabuhay na biglang may malubhang sakit. Sinabi ni Kate na napakalusog ng tatay niya, tumatakbo siya sa marathon. Masyado nag-alala ang nanay ko kaya dinala niya si Itay sa ospital. Sa loob ng 36 na oras, nagkaroon siya ng matinding stroke na pumarilisa sa halos buong katawan niya. Kaya kaya niyang kumura pero hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Naalala kong naisip ko, hindi, nangyayari na. Tama ang seminar teacher ko, may pagsubok na dumarating sa akin. Sa loob ng ilang linggo, namatay ang tatay ni Kate. Sinabi pa ni Kate, napakahirap. Hindi mo gustong mawala ang iniidolo mo. Alam kong maaari itong makatulong sa pag-unlad ko o maaari ding maging hadlang. Ayaw kong sirain ito ang buhay ko dahil 14 anyos lang ako noon. Lalo kong sinikap na mapalapit sa Panginoon. Lalo kong binasa mga banal na kasulatan ko. Tiniyak sa akin sa Alma Kabanata 14 na tunay ang pagkabuhay na muli at dahil sa pagbabayad sala ni Chris ay makakasama ko muli si Itay. Lalo pa akong nagdasal, dinalasan kong pagsulat sa journal. Pinanatili ko masigla ang aking patutuo sa pamagitan ng pagsulat nito. Nagsimba at dumalo ko sa Young Women bawat linggo. Pinalibutan kong sarili ko ng mabuting kaibigan. Nanatili akong malapit sa mga nagmamalasakit na kamag-anak, lalo na sa nanay ko na siyang pinagkukunan namin ng lakas. Humingi ako ng basbas ng priesthood mula sa aking lolo at sa iba pang may hawak ng priesthood. Hindi nagbabago mga pagpiling ito tulad ng matatalinong dalaga ang nagdagdag na langis sa ilawan ni Kate. Nahikayat siya sa kanyang hangarin na makapiling muli ang kanyang ama. Alam niyang batid ng kanyang ama ang kanyang desisyon at ayaw niyang biguin ang ama. Nais niya makapiling ito sa kawalang hanggan at naunawaan niya na ang pananatiling tapat sa kanyang tipan ang patuloy na mag-uugnay sa kanya sa buhay ng kanyang ama. Hindi natapos ang mga pagsubok. Noong si Kate ay 21 at nagsumite ng kanyang papeles sa mission na tungkol sa may cancer ang nanay niya, kinailangan gumawa ng mahalagang desisyon si Kate sa kanyang buhay. Mananatili ba siya sa tahanan, suporta ng kanyang ina o magpupunta sa misyon? Binigyan ng kanyang ina ng basbas na may pangakong maliligtasan niya ang sakit. Sa katiyakang dulot ng basbas, sumulong si Kate na may pananampalataya at itinuloy ang pagmimisyon. Sabi ni Kate, paghakbang yun sa kadiliman, ngunit habang nasa misyon, dumating ang liwanag at natanggap ko ang balita na natupad ang basbas sa aking ina. Tuwang-tuwa ako na hindi ko isinantabi ang paglilingkod sa Panginoon. Kapag dumaranas ng hirap, palagay ko madali ang hindi kumilos at sumulong pa. Pero kung uunahin mo ang Panginoon, ang mga di maganda pangyayari ay magiging pagpapala. Makikita mo ang kanyang kamay at masasaksihan ang mga himala. Nakita ni Kate ang katuparan ng mga salita ni Pangulong Thomas S. Monson. Ang pinakamahalagang pagkakataon na mapapa sa atin ay matatagpuan sa oras ng matinding hirap. Ganito ang pananampalataya ni Kate dahil naunawa niya ang plano ng kaligtasan. Alam niyang nabuhay tayo noon, na ang buhay sa mundo ay panahon ng pagsubok at muli tayong mabubuhay. Nanalig siya na pagpapalain ng kanyang ina, ngunit mula sa karanasan ng kanyang ama, alam niya na sakaling mamatay ang kanyang ina, magiging maayos ang lahat. Sabi niya, hindi ko lang nakayanan ang pagkamatay ng aking ama. Naging bahagi ito ng aking pagkatao at mabuti ang naidulot nito. At kung kinuha man ang nanay ko, ganun din ang mangyayari. Mas tatatag ang aking patotoo. Naghahanap si Kate ng banal na lugar ng gabing makita ko siya sa templo. para maihabi ng mahigpit ang walang hanggang maugnayan na dumarating sa pamamagitan ng serbisyo sa templo, sinunod niya ang huwara ng kanyang mga magulang sa regular na pagpunta sa templo. Walang gaanong nangyari ng gabing ipakilala ko si Kate kay Chris, ngunit sa paghanap ng isa pang banal na lugar na sumunod na linggo, nakita ni Kate si Chris sa gitna ng daan-daang young single adult sa Institute Devotional. Marami pa silang nalaman tungkol sa isa't isa. Makaraan ng ilang linggo, niyaya ni Chris si Kate na samahan siya sa panonood ng General Conference. Patuloy sila naghanap ng mga lugar na nag-anyaya sa espiritu sa pagliligawan nila at sila ay ibinuklod sa templo, ang banal na lugar kung saan sila nagkakilala. Kapwa nila ngayon ginagampanan sa gradong responsibilidad ng pagiging magulang na hinahabi ang kanilang patutuo sa plano ng kaligtasan sa buhay ng kanilang tatlong maliliit na anak na lalaki at ipinakikita sa kanilang landa sa paggawa ng tipan. Sa isang batang babaeng maililigtas mo, maraming henerasyon ang maililigtas mo. Ang desisyon ni Kate noong 14 anyos siya na manatili sa landas ay patuloy nagdagdag ng langis sa kanyang ilawan. At pagtayo sa banal na lugar ay nagligtas at magliligtas sa maraming henerasyon. Ang pagsaliksik sa kanyang mga ninuno at paglilingkod sa templo ay nag-ugnay sa kanyang puso sa kanila. Ang paggawa sa gawain ng family history at templo ay mag-uugnay din sa inyong mga puso, sa inyong mga ninuno at bibigyan sila ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Ang pamumuhay ng Ebanghelyo sa tahanan ay magdaragdag din ng langis sa inyong ilawan at hahabi ng espiritual na kalakasan at magpapala sa inyong magiging pamilya. Gaya ng sabi ni Elder Robert D. Hales, kung halimbawang natanggap natin sa ating mga magulang ay hindi mabuti, responsibilidad natin itigil ito at ituro ang mga tamang kaugalian sa susunod na mga henerasyon. Magpasya ngayon na gawin ang lahat para punuin ang inyong mga ilawan upang ang malakas ninyong patuto at halimbawa ay maihabi sa buhay ng maraming henerasyon noon, ngayon at sa hinaharap. Nagpapatotoo ako na ang mabuti ninyong pamumuhay ay hindi lamang magliligtas ng mga henerasyon, kundi ililigtas din ito ang inyong buhay na walang hanggan dahil ito lang ang paraan para makabalik sa ating Ama sa Langit at magalak ngayon at sa buong kawalang hanggan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you.
Nawa, habang pinanonood ninyo ang video, nakita ninyo ang inyong sarili, ang mabubuti ninyong pagpili at ang napakagandang hinaharap na naghihintay sa inyo habang patuloy kayong gumagawa at tumutupad ng mga tipan. Ang isang mabuting babae na ginagabayan ng Espiritu ay makapagpababago sa daigdig. Pribilehyo ko na ngayon na magsalita sa inyo. Pagkatapos ng aking mensahe, aawitin ng koro ang Saligan ng Kaligtasan. Ngayong gabi, nakatayo ako sa isang banal na lugar sa pulpitong ito. Kasama ang mga propeta, tagakita at tagapaghayag, at mariringal na anak na babae ng Diyos. Napakasayang mabuhay sa mundo, sa panahong ito at maging dalagita. Kayo ay mga piling anak na babae ng Panginoon. Mahal niya ang bawat isa sa inyo. At mahal ko rin kayo. Sa mesa sa aking opisina, mayroon akong estatwang tanso ng dalagitang nagngangalang Christina. Ang original na estatwa ni Christina na singlaki ng tao ay nakatayo sa Copenhagen, Denmark, na parabang nakatanaw sa dagat patungong Sion. Ang desisyon niyang sumabi sa simbahan at iwan ang kanyang tahanan ay hindi madali. At nakikita ninyo na ang mga hangin sa magkabilang direksyon ay malakas na humahampas sa kanya. Matatag siyang nakatayo. Ginagawa ang bagay na mahirap ngunit alam niyang tama. Inilagay ng kanyang mga inapo ang estatwang ito sa daungang iyon bilang pagkilala kay Christina. Dahil ang impinasya niya sa araw na iyon ay walang hanggan ang halaga sa maraming henerasyon. Para sa akin, ang estatwang ito ni Christina ay kumakatawan sa bawat isa sa inyo. Tulad ni Christina, naharap din kayo sa maraming mahalagang desisyon at gumagawa ng mga pagpili araw-araw. Ilan dito ay mahirap na siyang huhubog, hindi lamang na inyong bukas, kundi ang tadhana ng maraming henerasyon. Kayo man ay nakararanas ng paghampas ng kabi-kabilang pagsalungat, kahirapan, pamimilit ng mga kaibigan at masamang moralidad. Subalit nananatili kayong hindi natitinag at ipinamumuhay ang Ebanghelyo sa harap ng nangangalit na uno sa ating lipunan. Tulad ni Christina, ginagabayan kayo ng Espiritu Santo. Gumagawa kayo ng tamang desisyon. Kayo ay matapat at marangal. Wala na akong maiisip pa na mas mahalagang payo mula sa mapagmahal na Ama sa Langit kaysa sa payo niya sa inyo na tumayo sa mga banal na lugar at huwag matinag. Sinasabi niya, manindigan, maging matatag, manindigan sa katotohanan at kabutihan, manindigan bilang saksi, maging halimbawa sa daigdig, tumayo sa mga banal na lugar. Kaya't ang mensahe ko sa bawat isa inyo ay simple lamang, huwag matinag. Una, huwag matinag sa pagpili ng tama. Sa mga huling araw na ito, walang maliliit na desisyon. Ang mga pagpiling ginagawa ninyo ngayon ay napakahalaga. Ang pagpili o kakayahang pumili ay isa sa mga pinakadakilang kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak. Bahagi ito ng plano ng kaligayahang pilili natin at ipinaglaban sa premortal na buhay. Mamuhay kayo sa paraang pakikinggan ninyo at maririnig ninyo ang Espiritu Santo at tutulungan niya kayong gumawa ng mga tamang desisyon. Siya ay magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin. Ilang linggo na ang nakalipas, pumunta ako sa dati kong eskwelahan noong high school matapos ang maraming taon. Dumalo ako sa isang state conference na ginanap sa auditorium ng eskwelahan. Habang ginagaygay ko ang mga pasilyo, nagbalik sa akin ang maraming alaala. Naalala ko ang mismong naramdaman ko noong nasa high school ako at isang dalagita. Kimi, walang gaanong tiwala sa sarili, mahiyain at gustong-gustong makibagay. Nagpunta ako sa auditorium. Nagbalik na naman sa isip ko ang maraming alaala. Pamilyar sa akin ang bawat detalye ng auditorium na iyon. Isa lang ang nagbago. Ako. Nang araw na iyon, nagkaroon ako ng pagkakataong tumayo sa entablado tulad ng madalas kong ginagawa noong high school bilang student officer. Nakita ko pa ang ilan sa dati kong mga kaklase sa manonood. Ilan sa kanila ay nakadate ko pa noon. Pero ngayon, sa halip na mga siwa ng assembly, Nagkaroon ako ng pribilehiyo sa high school auditorium namin na tumayo bilang saksi at magpatotoo sa tagapagligtas na si Jesucristo. Mga kabataang babae, tiyakin ninyo na sa pakipag-ugnayan nyo sa iba ay wala kayong ikakahiya 40 taon mula ngayon. Huwag ipagpalit ang pamantayan sa pamimilit ng kaibigan, pagtanggap ng iba at popularidad. Ang impluwensya ninyo sa mga kabataang lalaki ay tutulong sa kanilang manatiling karapat-dapat sa kapangyarihan ng priesthood, mga tipan sa templo at pagmimisyon. At mali ninyo, 40 taon mula ngayon, baka isa sa kanila ang lumapit sa inyo doon sa inyong high school auditorium at pasalamatan kayo dahil tinulungan nyo silang manatiling marapat sa tungkulin nila sa priesthood na maglingkod ng marangal sa misyon. At mali ninyo, baka makatanggap pa kayo ng liha mula sa isa sa mga asawa ng mga lalaking iyon para pasalamatan kayo dahil sa impluwensya ninyo sa kanilang asawa at magiging pamilya noong nasa high school pa kayo. Ang mga pagpili nyo ngayon na hindi lang sa inyo nakakaapekto, walang hanggan ang kahaligahan nito. Huwag matinag. Pangalawa, huwag matinag sa hangarin at pangako ninyo na manatiling banal at dalisay ang puri. Pahalagahan ang dangal, ang inyong kadalisa na isa sa mga pinakamalaking mapagkukunan nyo ng lakas. Nang pumarito kayo sa mundo, ibinigay sa inyo ang mahalagang kaloob na katawan. Ang inyong katawan ay kinokontrol ng inyong isipan at ito ay kaloob ng langit kung saan nagagamit nyo ang kalayaan nyong pumili. Ito ay kaloob na ipinagkait kay Satanas at dahil dito, itinutuon niya ang halos lahat ng kanyang pag-atake sa katawan nyo. Gusto niyang kutsain ninyo, gamitin sa mali at abusuhin ang inyong katawan. Ang kahalayan, pornografiya, immoralidad, mga tato at pagbubutas ng iba't ibang bahagi ng katawan, pagkalulong sa droga, ay lahat ng pagtatangkang kontrolin ang mahalagang kaloob na ito, ang inyong katawan, at mahirap para sa inyo na malayong pumili. Nagtanong si Pablo, hindi ba ganin nyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ang inyong katawan ay templo. Bakit? Dahil ito ay may kapasidad na mapanahanan hindi lamang na inyong walang kamatayang espiritu, kundi ng walang kamatayang espiritu ng iba na paparito sa mundo bilang bahagi ng inyong walang hanggang pamilya. Itinuro ni Elder Dallin H. Oaks, ang kapangyarihan niyong lumikha ng buhay isang dakilang kapangyarihan. Dakila ang papel na inyong ginagampanan. Binigyan kayo ng Diyos ng sagradong tiwala. Naghahanda kayo sa pagiging mga ina ng susunod ng mga henerasyon. Panatilihing dalisay at karapat-dapat ang inyong sarili at pangalagaan ang iyong pinakamahal at pinakamahalaga sa ibabaw ng lahat, ang inyong puri at karangalan. Bilang kanyang mga piling anak, ang matalinong payo niya sa bawat isa sa inyo ay lumakad sa landas ng kabanalan sa harapan ko. Kalinisang puri ang mahalagang susi sa templo. Kaya pangatlo, huwag matinag sa pagiging karapat-dapat na gumawa at tumupad ng mga sagradong tipan. Ang tipan na ginawa niyo sa binyag ay pananatilihin kayo sa landas ng kabanalan at kaligayahan. Kapag pinapanibago ninyo ito bawat linggo sa pakikibahagi sa sakramento. Sa pagtupad niyo sa mga tipan sa binyag, maiiba ang kaanyuan ninyo, ang pananamit ninyo at ang kilos niyo sa mundo. Sa pagtupad sa tipan na ito ay magagabayan kayo ng Espiritu Santo. Manatili sa mga banal na lugar at nihiwag lumapit sa mga kapaligiran, musika, media o mga samahan na maaaring maging sanhi ng pagkawala sa inyo ng Espiritu Santo. Sa pagtupad ninyo sa inyong mga tipan, kayo ay magiging marapat at handang pumasok sa mga banal na templo ng Panginoon. At panghuli, huwag matinag sa pagpapahalaga ninyo sa pagbabayad sala ng tagapagligtas. Ang pagbabayad sala ay para sa iyo at sa akin. Ito ay nagbibigay kakayahan at nakapanunubos na kapangyarihan. Kung pakiramdam ninyo ay hindi kayo karapat-dapat tumayo sa mga banal na lugar, huwag nang tiisin pa ang pasaning ito. Sa mortalidad, lahat tayo ay magkakamali. Dapat niyong malaman na mahal kayo ng tagapagligtas. Kaya ginawa niyong posible na magbago kayo at magsisi kung nakagawa kayo ng pagkakamali. Ayon ni Satanas na isipin nyo na maaari kayong magbago, pipilitin niyang kumbinsahin kayo na wala ng pag-asa. Kasinungalingan iyan. Makababalik kayo, makapagsisisi kayo. Maaari kayong maging dalisay at banal dahil sa pagbabayad sala ng tagapagligtas. Ngayon, magtatapos ako sa isa sa mga pinakamagandang kwento ng pag-ibig na naisalaysay. Siguro itatanong nyo, ano ang kinalaman ng kwento ng pag-ibig sa pagtayo sa mga banal na lugar? May kinalaman ito sa lahat ng pagtayo sa mga banal na lugar. Ito ang kwento ng dalagang nagngangalang Rebecca. Sa simula ng kwento, inutusan ni Abraham ang kanyang lingkod na maghanap ng karapat-dapat na dalagang mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. Siya ay kailangang karapat-dapat sa kasal na pangwalang hanggan, banal, dalisay at marapat. At inutusan ni Abraham ang kanyang lingkod sa matagal at mapanganib na paglalakbay tungo sa lugar na tinatawag na Haran. Maliwanag ang dahilan ng pagpunta niya roon, kailangan ng mga banal na lalaki, ng mga banal na babae na makakatuwang nila. Nang papalapit na ang lingkod sa lungsod ng Haran, pumunto siya sa balon para painumin ng kanyang mga kamelyo at ipinagdasal na ituro siya sa karapat-dapat na dalaga na matutukoy niya kapag pinainom siya nito at ang kanyang 10 kamelyo. Nakasakay na ako sa kamelyo at alam na alam ko, malakas uminom ng tubig ang mga kamelyo. Sa Genesis, nabasa natin na hindi lamang umigib si Rebecca sa balon, kundi siya ay dali-dali o nagmamadali sa pagtapos ng kanyang gawain. Pagkatapos ay inilagyan ng lingkod ng mga pulseras at alahas ang mga kamay ni Rebecca at itinanong kung may matutuluyan siya sa bahay ng kanyang ama. Palagay ko nakatulong ang mga alahas. Sabi sa banal na kasulatan, at tumakbo ang dalaga at isinaysay sa sangbahayan ng kanyang ina ang ayon sa mga salitang ito. Siguro mabilis tumakbo si Rebecca. Sinabi ng lingkod sa pamilya ni Rebecca ang dahilan ng mahaba niyang paglalakbay at pumayag si Rebecca na mapangasawa si Isaac. Nais ang lingkod na umalis kinabukasan kasama si Rebecca. Ngunit nakiusap ang kanyang pamilya na mamalagi muna si Rebecca sa kanila ng 10 araw pa. Tinanong nila si Rebecca kung ano ang pasya niyang gawin at sumagot siya ng simpleng, sasama ako. Pamilyar ba ang sagot na iyan sa isinagot ng libo-libo sa inyo na determinadong nagsabi, hahayo ako, gagawin ko ito, nang ipaalam ng ating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson, na may pagkakataon na ngayong magmisyon ang mga kabataang lalaki at babae sa mas batang edad? Ngayon, ito ang aral at katapusan ng kwentong ito ng pag-ibig. Si Rebecca ay handa at karapat-dapat na gumawa at tumapad ng mga sagradong tipan at maging asawa ni Isaac sa ilalim ng tipan. Hindi niya kailangang maghintay at ihanda ang kanyang sarili. Bago niya lisanin ang kanyang pamilya, binasbasan siya at naantig ako sa mga salita sa basbas dahil ipinangako sa kanya na siya ay magiging ina ng yuta-yuta. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng kwentong ito ay nang unang makita sina Rebecca at Isaac. Hindi ito sinabi sa Biblia, pero palagay ko, inibig na nila ang isa't isa sa unang pakikita. Sapagkat ang karangalan ay nagmamahal sa karangalan at ang liwanag ay kumukunyapit sa liwanag. Nang lumabas si Isaac para salubungin ang pangkat, si Rebecca ay bumaba sa kanyang kamelyo at sinabi sa talata at kanya namang sininta, dito ako napabuntong hininga. Para kina Rebecca at Christina, ang pagtayo sa mga banal na lugar ay hindi madali. Ang hindi matinag ay hindi madali. Malakas ang ihip ng hangin, mabigat igibin ng tubig sa balon, at ang paglisan sa mga tahanan at buhay na nakamulatan nila ay hindi madali. Ngunit tama ang kanilang mga pinili. Ginabayan sila ng Espiritu Santo, sila ay mabubuti, at inihanda nila ang kanilang sarili na gumawa at tumupad ng mga sagradong tipan. Nagmula ang tagapagligtas sa angkan ni Rebecca. Alam ba niya noon na mangyayari ito? Hindi. Mahalaga ba ang mga pinipili ninyo ngayon? Oo. Mga kabataan, ang mga henerasyon ay nakadepende sa ginagawa ninyong pagpili sa inyong kadalisayan at marapat na pamumuhay. Huwag matinag. Dakilang tadhana ang naghihintay sa inyo. Ito ang pagkakataon nyo. Naniniwala ako na ang isang banal na dalagita na ginabayan ng Espiritu ay mababago ang mundo. Pinatototohanan ko na ang tagapagligtas ay buhay. Gagabayan niya kayo, tutulungan niya kayo, at sa mahihirap na sandali, ang kanyang mga anghel ay nasa paligid niyo upang dalhin kayo. Sa pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
What a glorious blessing.
Napakagandang pagpapala at pribilehiyo ang magtipon-tipon sa lakas ng kabataan. Salamat sa inyo, mga kabataan sa koro, sa pagbabahagi na inyong patutuo sa amin sa pamamagitan ng musika. Naway palagi ninyong maalala ang nadama natin sa gabing ito at ang inspiradong payo na ibinigay sa atin. Pinasasalamatan natin ang lahat ng nakibahagi sa gabing ito, kapwa sa salita at sa pag-awit, at sa lahat ng tumulong sa anumang paraan upang maging posible ang pagtitipon na ito. Ikalulugod nating marinig ngayon si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Pagkatapos ng kanyang mensahe, wawakasan ng koro ang pulong sa pag-awit ng Let Zion in Her Beauty Rise. Ang pangwakas sa panalangin na iaalay ni Emily Maxwell, isang laurel sa Sterling Heights Ward. President Uchtdorf.
We are honored this evening.
Karangalan natin makapili sa gabing ito si Pangulong Thomas S. Monson na minamahal nating propeta. Pangulo, palagi namin kayong ipinagdarasal. Mahal na mga kapatid, salamat sa musika at sa binigkas na salita. Nagbibigay sigla ito at akma sa Pasko ng pagkabuhay, ang sagradong panahon na pinagdiriwang natin sa longgong ito. Masaya akong makasama kayong mga minamahal naming kabataang babae at kasama ang inyong mga ina at mabubuti ninyong leader. Masisigla ang inyong mga espiritu at nakakahawa ang inyong mga ngiti. Tunay nga ang iniisip kayo ng Panginoon at buong pagmamahal na minamastan kayo mula sa langit. Lumaki ako sa Zwickau, ang dating East Germany. Noong ako'y mga 11 taong gulang, sumailalim sa masusing pagsisiyasat ang aking ma dahil sa politika. At nadama ng magulang ko na ang tanging ligtas na gawin ng aming pamilya ay tumakas patungong West Germany. Naipasyang pinakaligtas na plano umalis ng hindi magkakasabay at dumaan sa iba't ibang ruta papuntang West at iwan ang lahat ng aming ari-arian. Dahil mas nasa peligro ang aking ama, pinili niya ang pinakamabilis na daan, ang Berlin. Nagtungo pahilaga ang mga kuya ko at magkakahiwalay na nakarating sa kanluran. Ang kapatid kong babae, na kasing edad noon ng karamihan sa inyo na narito, kasama si Helga Fassmann, na guro niya sa Young Women, at ilang iba pa ay sumakay sa tren na mabilis na dumaraan sa teritoryo ng West Germany. Binayaran nila isang porter para pagbuksan sila ng isa sa mga pintuan at nang makatawid ang tren sa hangganan ng West Germany, lumundag sila sa tumatakbong tren para makatakas. Humanga ako sa katapangan ng kapatid ko. Ako ang pinakabunsong anak at ipinasya ng aking ina na baybayin namin ang kabundukan naghihiwalay sa dalawang bansa. Naalala ko na nagbaho siya ng pagkain na parang mag-hiking at magpipiknik lamang kami sa kabundukan. Sumakay kami ng tren hanggang sa pinamalayong mararating namin. At pagkatapos ay naglakad ng maraming oras, palapit ng palapit sa hangganan ng West Germany. Mahigpit ang mga bantay sa mga hangganan, pero may mapa kami. At alam namin kung anong oras at kung saan ligtas na tumawid. Dama ko ang pagkabalisa ng aking ina. Minamanman niya mabuti ang paligid para makita kung may sumusunod sa amin. Sa bawat takbang, tila pahina ng pahina ang kanyang binti at tuhod. Tinulungan ko siyang dalhin ng kanyang mabigat na bag na puno ng pagkain, mahalagang dokumento at mga larawan ng pamilya nang akyatin namin ang huling mataas na burol. Tsak na iniisip niya na nakalagpas na kami sa hangganan. Nang madama niyang ligtas na nga kami, umupo kami at sinimulang kainin ang aming baon. Sa unang pagkakataon sa araw na yon, alam ko na mas nakahinga siya na maluwag. Noon lamang namin napansin ang karatulan ng hangganan. Napakalayo pa namin. Nagpipiknik kami sa maling panig ng hangganan. Nasa East Germany pa rin kami. Pwedeng may lumitaw ng mga bantay ng hangganan anumang sandali. Tarantang binalot ni inay ang pagkain namin at dali-dali kami umakyat sa gilid ng burol sa butkaya namin bilis. Sa pagkakataong ito, hindi na namin iniisip puminto hanggat hindi kami nakakasiguro na narating na namin ang kabaling panig ng hangganan. Kahit iba't ibang ruta at nakaranas ng iba't ibang hirap sa paglalakbay, ang bawat miyembro ng aming pamilya, lahat kami ay ligtas pa rin nakarating sa bandang huli. Nagkasama-samang muli ang aming pamilya. Napakasayang araw niyon. Ang ikinuwento ko sa inyo ay karanasan sa buhay na para sa akin ay napakahalagang paglalakbay. Maaari na ako magbalik tanong ngayon at tukuyin ang maraming paglalakbay sa buhay na aking naranasan. Hindi lamang kabilang dito ang pagtawid sa mga kabundukan o mahangganan ng politikal. Ilan dito ay tungkol sa pagharap, sa mga pagsubok o pag-unlad sa espiritual. Ngunit mga paglalakbay pa rin ito. Naniniwala ko na bawat buhay ay binubuo ng kanya-kanya mga kwento ng paglalakbay. Tsaka kung alam nyo na bawat tradisyon ng isang kultura ay mayaman sa mga kwento ng paglalakbay. Halimbawa, maaaring pamilyar kayo sa paglalakbay ni Dorothy at ng kanyang asong si Toto sa The Wizard of Oz. Tinangay sina Dorothy Toto ng buhawi at napunta sa lupain ng Oz. Doon nakakita si Dorothy ng kakaibang daang gawa sa dilaw na ladrilyo na siyang tanda ng simula ng paglalakbay pabalik sa kanyang tahanan. Nayan din ang Ebenezer Scrooge ni Charles Dickens na ang paglalakbay ay hindi naganap sa iba't ibang lugar kundi sa iba't ibang panahon. Ito ay paglalakbay sa sarili niyang kalooban at tinulungan siya nitong maunawaan kung bakit nagkaganoon ang kanyang pagkatao at ano ang mangyayari sa kanya kung patuloy siyang magiging makasarili at walang pagpapahalaga. Isa sa mga dakilang klasikong nobela ng pantigan na Inchik ay ang Journey to the West. Isinulat noong 16th na siglo. Maganda nitong inilahad ang kwento ng paglalakbay ng isang monghing Buddhist na sa tulong ng mababait na tauhan sa kwento ay naglakbay tungo sa espiritual na kaliwanagan. At syempre, nariyan din si Bilbo Baggins, ang maliit at may mababang loob na hobbit na ang pinakagusto lamang ay mamalagi sa bahay at humigop ng sabaw. Ngunit matapos na may kumatok sa kanyang pintuan, ninais niyang marating ang mga lugar na hindi pa niya napuntahan kasama ang isang pantas at pangkat ng mga duwende para isagawa ang mapanganib ngunit napakahalagang misyon. Gusto ba natin ang mga kwentong ito ng paglalakbay dahil nakikita natin ating sarili sa mga manalakbay? Ang kanilang mga tagumpay at kabiguan ay tumutulong sa ating makakita na sarili nating pamamaraan sa buhay. Ang video kanina ay kwento rin na magandang paglalakbay. Siguro, ipinaalala rin sa atin ito ang kwento ng paglalakbay na dapat ay pamilyar tayong lahat. Kung lahat tayo ay may mahalagang papel na ginagampanan. Nagsimula ang kwentong ito sa napakaraming taon na ang lumipas, hindi pa man umiikot ang mundo sa kanyang orbita, hindi pa man naabot ng init ang araw ang malamig na kalawakan, hindi pa man namumuo ang mga ulap at ulan, at hindi pa man pinananahanan ng mga malalaki at maliliit na nilalang ang ating planeta. Sa simula ng kwento, nabuhay tayo sa malayo at magandang lugar. Hindi natin alam ang maraming detalye sa premolta na buhay na yon. Ngunit mailan tayong alam. Inihayag sa atin ating Ama sa Langit kung sino siya. Sino tayo? At sino ang maaari nating kahinatnan? Sa unang kalagayang yon, alam nyo na walang alinlangan na may Diyos. Dahil nakita at narinig ninyo siya. Kilala niyo si Hesukristo na siyang magiging kordero ng Diyos. Nanampalataya kayo sa Kanya. At alam ninyo ang inyong tadhana ay hindi ang mamalagi sa seguridad na inyong premortal na tahanan. Kahit mahal na mahal ninyo, ang walang hanggang daigdig na yon. Alam ninyo ang kailangan niyong simulan ang isang paglalakbay. Aalis kayo sa piling ng inyong ama, daraan sa lambong ng pagkalimot, tatanggap ng mortal na katawan at matututo at makararanas ng mga bagay na naway tutulong sa inyong umunlad at mas maging katulad ng inyong Ama sa langit at makabalik sa kanyang piling. Sa sagradong lugar na iyon na napalibutan ng mga taong kilala at mahal ninyo, ang malaking tanong na maaaring nasa sa isip nyo ay, ligtas kaya akong makabalik sa aking tahanan sa langit? Napakaraming bagay ang hindi nyo mapipigilan. Magiging mahirap ang buhay sa mundo. Puno ng mga hindi naasahang karanasan sa daan, sakit, kasawian, aksidente, pagtatalo-talo. Dahil wala kayong alaala ng buhay nyo noon, dahil hindi nyo naalala na minsan ay kasama nyong nabuhay ang inyong Ama sa langit, makikilala pa rin ba ninyo ang kanyang tinig sa gitna ng lahat ng ingay at kaguluhan ng buhay sa mundo? Ang lakbayin ay tila mahaba at walang katiyakan, punong-puno ng pagpanganib. Hindi ito magiging madali, ngunit alam ninyong sulit na pagsikapan ito. Hayan, at nariyan na kayo. Sa simula na inyong paglalakbay, umaasam at taglay ang di masambit na pananabik at pag-asa at sa wari ko may bagaring takot at pag-aalala. Sa huli, alam niyong makatarungan ng Diyos. Nakabutihan niya magtatagumpay. Nakibahagi kayo sa malaking kapulungan sa langit. At alam niyo na maglalaan yung tagapagligtas at manunubos si Jesucristo ng daan para kayo malinis mula sa kasalanan at maligtas sa pisikal na kamatayan. Naniwala kayo na sa huli, magagalak at isasama ninyo ang inyong tinig kasama ng mga koro ng langit na umaawit ng pagpuri sa kanyang banal na pangalan. Kaya huminga kayo ng malalim at humakbang ng malaki. At narito na kayo. Sinimula ng bawat isa sa inyo ang maligayang paglalakbay pabalik sa inyong tahanan sa langit. Ngayon narito na kayo sa mundo, makabubuting kumustahin ninyo ang lagay na inyong paglalakbay. Nasa tamang daan ba kayo? Nahuhubog ba sa inyo ang pagkataong nilayon na kahinat na ninyo at nais nyo maging? Gumagawa ba kayo ng mga pagpiling tutulong sa inyo na makabalik sa inyong Ama sa langit? Hindi niya kayo pinadala sa paglalakbay nito para gumalagalang mag-isa. Nais yung lumapit kayo sa kanya. Maliban sa mapagmahal na mamagulang at matatapat na lider ng simbahan, ibinigay niya sa inyo ang mapang naglalarawan ng kalupaan at ang mga panganib. Ipinapakita nito sa inyo kung saan matatagpuan ang kapayapaan at kaligayahan at tutulong sa inyo na iplano ang inyong paglalakbay pauwi. Ngayon, saan nyo makikita ang mapang ito? Sa mga banal na kasulatan, sa mga salita ng mga propeta at apostol, at sa pamamagitan ng personal na paghahayag mula sa Espiritu Santo. Ang mapang ito ay ang Ebanghelyo ni Jesucristo, ang mabuting salita, at ang landas na masayang tinatahak na isang disipulo ni Kristo. Ito ang kautusan at halimbawang ibinigay sa atin ng ating tagapamagitan at guro na alamandahan dahil siya ang daan. Mangyari pa, ang pagkakaroon ng mapa ay walang kabuluhan sa inyo kung hindi nyo ito pag-aaralan. Maliban kung gagamitin nyo ito sa paglalakbay sa buhay, inaanyayahan ko kayong pagtuunang mabuti ng pansin ang pag-aaral at pagpapamuhay ng salita ng Diyos. Buksan ang inyong puso sa Espiritu Santo upang magabayan niya kayo sa inyong paglulakbay. Ang mapa ninyo ay puno ng mga mensahe ng paghihikayat at tagubilin mula sa inyong Ama sa langit at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang tatlo sa mga mensaheng iyon na tutulong sa inyo na tagumpay na makauwi pabalik sa inyong tahanan sa langit. Ang unang mensahe, huwag matakot sapagkat ako ang Panginoon ay kasama ninyo. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kilala kayo ng inyong Ama sa langit. Kahit walang sino man nakikinig sa inyo, pinakikinggan niya kayo. Kapag nagagalak kayo sa kabutihan, Nagkagalak siyang kasama ninyo. Kapag kayo ay puno ng pagsubok, nagdadalamhati siyang kasama ninyo. Ang pagmamalasakit sa inyo ng Ama sa Langit ay hindi binabatay sa inyong yaman o ganda o kalusugan o talino. Ang pagtingin niya sa inyo ay hindi gaya ng pagtingin sa inyo ng mundo. Nakikita niya kayo kung sino talaga kayo. Tinitingnan niya ang inyong puso at mahal niya kayo dahil kayo ay kanyang anak. Mahal ko mga kapatid, hanapin ninyo siya at inyo siyang masusumpungan. Ipinapangako ko, hindi kayo nag-iisa. Ngayon, sandali niyo tingnan ang mga taong nasa paligid ninyo. Maaaring ilan sa kanila ay mga leader, kaibigan o miyembro ninyong pamilya. Ang ilan ay maaaring hindi niyo pakilala, gayunpaman. Bawat taong nakikita niyo sa paligid ninyo, sa pulong na ito o sa iba pa mang lugar o sa ano pa mang panahon, ay magiting sa primordial na daigdig. Ang mapagkumbaba at kung titingnan ay pangkaraniwan lang na taong katabi ninyo, ay maaaring isa sa mga pinakamagiting na nilalang na minahalan at inahangaan ninyo sa kalipunan ng mga espiritu. Maaaring kayo mismo ay tulad din nilang karapat dapat tularan. May isang bagay na nakatitiyak kayo, bawat taong nakikita ninyo, anuman ang lahi, relihiyon, paniniwalang politikal, pangangatawan o kaanyuan, ay pamilya ninyo. Ang dalagitang tinitingnan nyo ngayon at kayo ay may iisang Ama sa Langit at nilisan nito ang kanyang mapagmahal na presensya tulad ninyo sa biyik na magtungo sa mundong ito at mabuhay ng sagayon ay makabalik siya balang araw sa piling ng Ama. Gayunman, maaring madama niyang nag-iisa siya tulad din ninyo kuminsan. Maaring malimutan pa niya paminsan-minsan ang layunin ng kanyang paglalakbay. Mangyayaring ipaalala sa kanya sa pamagitan niyong mga salita at gawa na hindi siya nag-iisa. Narito tayo para tulungan ang isa't isa. Maaring mahirap ang buhay at nagpapatigas ito ng mga puso sa puntong di maantig ang ilang tao bunga nito. Maaring ang ilan ay puspos ng galit. May ibang pinagtatawanan at kinukutsa ang mga naniniwala sa mapagmahal na Diyos. Ngunit alalahan ito, bagamat hindi nila naalala, sila man ay umasam noon na makabalik sa kanilang Ama sa Langit. Hindi niyo responsibilidad na hikayating magbalik loob ang lahat ng tao. Yan ay gawain ng Espiritu Santo. Ang gawain ninyo ay ibahagi ang inyong mga paniniwala at huwag matakot. Kaibiganin ang lahat, ngunit panatilihin ang inyong mga pamantayan. Manindigan sa inyong mga prinsipyo at pananampalataya. Ipagmalaki ang sarili dahil kayo ay anak ng Diyos at ipaglalaban niya kayo. Ang pangalawang mensahe, kayo'y mga ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Naitanong na ba ninyo kung anong wika ang sinalita natin lahat ng kapiling pa natin ng Diyos? Malakas ang kutob ko na Alemanya yun. Bagamat palagay ko ay wala naman talaga nakakaalam. Ngunit alam ko na sa ating premortal na buhay, natutuhan natin mismo mula sa mana ng ating mga espiritu ang wika na para sa lahat. Wika na may kapangyarihang daigin ang mga emosyonal, physical, at espiritual na hadlang. Ang wikang yan ay ang dalisay na pag-ibig ni Hesukristo. Ito ang pinakamapangyarihang wika sa mundo. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi pa kunwaring pag-ibig. Hindi ito pag-ibig na inihahayag sa greeting card. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na pinagmamalaki sa popular na mga awitin at pelikula. Ang pag-ibig na ito ay tunay na nagpapabago ng pagkatao. Iginugupo nito ang mga galit at pinapalis ang inggit. Pinaghihilom nito ang hinanakit at pinapawi ang matinding pait. Maaari itong gumawa ng mga himala. Natanggap na natin ating mga aralin sa wikang ito ng pag-ibig bilang mga espiritu sa piling ng Diyos. At dito sa mundo, may mga pagkakataon tayong gawin ito at salitain ito ng mahusay. Malalaman ninyo kung natututunan ninyo ang wikang ito sa pag-ibig sa pagsuri kung ang mga bagay ang gumaganyak sa mga iniisip at kinikilis nyo. Kapag ang mga pangunahing nasa isip nyo ay nakatuon sa mga bagay na makatutulong sa inyo, maaari makasarili at mababaw ang nakakaganyak sa inyo. Hindi yan ang wikang gusto ninyong matutuhan. Ngunit kapag ang pangunahing iniisip at inaasal ninyo ay nakatuon sa paglilingkod sa Diyos at sa iba, kapag tunay niyong hinahangad na pagpalain at pagsiglahin ang mga nasa paligid ninyo, ang kapangyarihan ng dalisay na pag-ibig ni Kristo ay aantog sa puso at buhay ninyo. Yan ang wikang gusto ninyong matutuhan. Kapag naging mahusay na kayo sa wikang ito at ginamit ito sa inyong mga pakikipag-ugnayan sa iba, may madarama sila sa inyo na pupukaw sa matagal nang saloobing saliksikin ng tamang daan pabalik sa kanilang tahanan sa langit. Dahil hindi nga ba't ang wika ng pag-ibig ay ang kanila ring katutubong wika? Ang malalim at matinding impluwensyang ito ay ang wikang tumitimo sa kaibuturan ng kaluluwa. Ito ay wika ng pangunawa, wika ng paglilingkod, wika ng kasiglahan at galak at aliw. Matutong gamitin ang wika ng pag-ibig ni Kristo. At ang pangatlong mensahe, magalak. Kung minsan, nainip tayo sa kasulukoy natin paglalakbay, di ba? Kung ikaw ay 12 taong anyos, maaaring iniisip mo na sana ay 14 ka na. Kapag 14 ka na, iniisip mo na sana ay 18 ka na. At kapag 18 taon ka na, iniisip mo pa minsan-minsan na sana ay 12 taong ka ulit at makapagsimulang muli. Lagi nang may mga bagay na inirereklamo. Mga bagay na tila hindi may lagay sa tama. Maaring ubusin ninyo ang panahon sa pag-iisip na kayo malungkot, nag-iisa, hindi maunawaan o inaayawan. Ngunit hindi yan ang paglalakbay na inaasam ninyo. At hindi yan ang paglalakbay na nais ng Ama sa langit na tahakin ninyo. Tandaan, kayo ay tunay na anak ng Diyos. Isinasaisip ito, inaanyahin ko kayong lumakad na may tiwala at galak. Oo, bako-bako, paliko-liko, at may mga sagabal sa daan. Ngunit huwag niyo itong pansinin. Hanapin ang kaligayang inihanda sa inyo ng Ama sa Langit sa bawat takbang ng inyong paglalakbay. Ang kaligayahan ng destinasyon, yun ituturin ang landas. Kapayapaan sa daigdig na to at buhay na walang hanggan sa daigdig na darating, iyan ang dahilan kung bakit inuutos niya sa atin na magalak. Habang masaya niyong ginagamit ang mapang ibinigay sa inyo ng mapagmahal na Ama sa Langit para sa inyong paglalakbay, maabot ninyo ang inyong banal na katangian. Lalaki kayong bilang anak ng Diyos na siyang inasam ninyong kahinatnan. Mahal ko mga kapatid, mahal ko mga kabataang babae ng simbahan, mga bata kong kaibigan. Bilang apostol ng Panginoon, binabasbasan ko kayo na matagpuan ninyo ang daang pauwi at maging inspirasyon kayo sa lahat ng kasama ninyong naglalakbay. Ipinapangako at idinadalangin ko rin na kapag tinupad at namuhay kayo ng tapat sa mga tipan, sa mga lituntunin at sa mga pinahalaga ng Ebanghelyo ni Jesucristo, sa katapusan ng inyong paglalakbay, ay naroroon ang Ama sa Langit. Kayo ay kanyang tatanggapin at malalaman ninyo sa wakas naligtas kayong nakauwi sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear Heavenly Father, we thank Thee.
Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa oportunidad na ito na magtipon sa mga gandang conference center na ito at sa iba pang mga babae sa mundo. Salamat po sa mga naibigay sa aming ngayong inspirasyon sa gabing ito. Salamat po sa programa ng Young Women sa gabay at inspirasyon na ibinibigay sa amin. Hinihiling po namin na kami po ay bigyan ng lakas upang kami po ay makatayo sa mga banal na lugar at huwag matinag na mapanindigan po ang mga bagay na alam namin tama at ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.